sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırlıb və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cibinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlmə, səhər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasitalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, nəmalım ölüm hadisələri. Bax, bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Hazırsınız?
14:24-də dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14:24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdə, biz metroda, biz nöqtədə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14:24 Gənclər.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İki əl şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Azadlı Radyosu'nun efirinde Penkulup Edebiyat Veriliş'i başlayır. Təqdimatçı mənim İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram və yenə də edebiyatla bağlı gündəmdə olan mövzulardan birinə müraciət edirik. Bu dəfə Yazıçılar Birliyi, onun qurultayı, ümumiyyətlə bu qurumun rəhbərliyi barədə bəzi fikirlər, eləcə də Azad Yazarlar Ocağına dair müəyyən məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Bu dəfəki söhbətdə bizə şair Murad Köhnəqala kömək eləyəcək. Murad bəy artıq studiyadadır. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Və ümumiyyətlə, əslində bu mövzu son günlər tartışılan mövzudur desək, düzət danışmış olmalıq. Uzun müddətdir ki, xeyli müddətdir ki, deməli, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin rəhbərliyi, burada kimlərin, indi olanların neynəməsi, kimlər olmalıdır və s. müzakirələr gedir və qurultay ərəfəsindədir bu qurum, bilirik ki, və artıq bu qurultay ilə bağlı müəyyən məruzələr də dinlənilir. Əvvəllər o məruzələr qurultayın içində olurdu, amma indi qurultaydan kənar edirlər ki, qurultayda daha çox geniş danışmaq imkanı olsun. Anar Yazıçılar Birliyinin sədri bu barədə demişdi. Amma yenə də maraqlıdır bax, sizin təqdimatınızda, sizin təsəvvürünüzdə ümumiyyətlə Yazıçılar Birliyinin başında gənclər olsa nəsə dəyişərmi?
Əvvəla Yazıçılar Birliyinin demək rəhbərliyini qoyaq bir tərəfə. Yazıçılar Birliyinin özünün strukturu dəyişməlidir. Yəni Yazıçılar Birliyinin bir birlik kimi, bir təşkilat kimi tipi dəyişməlidir. Yəni bu təşkilat əgər yazıçıların yığıldığı yerdirsə, ümumiyyətlə, heç nədən asılı olmamalıdır, azad olmalıdır. Əlində qələm tutan adam azad olmalıdır.
Nədən asılı dindir?
Məsələn, Yazıçılar Birliyi bu saat dövlətdən əlbəttə asılıdır. Birincisi, Yazıçılar Birliyinin sədrini, həmişə rəhbərini, hətta katiblər belə, rəhbərlikdən təyin edirlər. Yəni, birbaşa prezident aparatından təyin edirlər. Bu, azımızın heç kimi sirri deyil. Az çox ədəb ictimaiyyətini maraqlanadığımla bilir. Katiblər də hətta oradan təyin edirlər. Yazıçılar Birliyinə bu saat bir gənci, məsələn, azad fikirli bir gənci qoysan, o mümkün deyil ki, Yazıçılar Birliyində xoş bir ab-hava yarana. Çünki o gənc azad fikirli orada işləyə bilməz. Yəni bu şərtlərlə, indi şərtlərlə. Pariya dəymə, bütünü bölmə, belə bir şərt var orada. Bilirsinizmi? İnsanı qolunu zəncirləyib, ondan nə tələb edə bilərsən ki? Ona görə də Yazıçılar Birliyinin tipi dəyişməlidir. Yazıçılar Birliyi nə üçün yaranmışdı? Sovet dövründə 15 respublikanın hamısında Yazıçılar Birlikləri yaranmışdı. Bilirsiniz də bunu. Və qurultaylar olurdu, dövlət qurultayları. O qurultaylarda ədəbiyyat haqqında da xüsusi qanunlar qəbul olunurdu, qərarlar qəbul olunurdu. Məsələn, əməkçiləri tutalım, həvəsləndirmək, nə bilim, müxtəlif belə mövzular olurdu. Əsasən də sosializm quruculuğunu, demək, təkan üçün insanlar o kitabları oxumalıdır ki, onlar yazmalıydılar. Və belə yazıçılar meydana gəlmişdi bizdə. İndiyə qədər də həmən iş davam edir. Serinin dağılmağına baxmayaraq, çox respublikalardan fərqli olaraq, Azərbaycan Respublikasında həmən Yazıçılar Birliyinin strukturu eyni ilə qalır. Yəni, Yazıçılar Birliyi, indiki Yazıçılar Birliyi hakimiyyətdən asılı bir vəziyyətdədir. Çünki Yazıçılar Birliyinə ayrılan pullar tender elan olunmamış, heç bir qeyri qurumların arasında, məsələn, yarış kimi keçirilməmiş, yəni rəqabət aparılmamış, birbaşa buna bu maliyyə buraxılır. Düzdür. Demək, sən ondan asılısan da.
Dinləyicilərə bir şey də xatırladım ki, biz Yazıçılar Birliyinin təmsilçilərinə müraciət eləmişdik mümkün qədər ya telefon bağlantısı ya verilişdə iştirak üçün, amma indi hal-hazırda saat bizim veriliş başlayan vaxtı, onlarda da tədbir başlayıb, hamı orada olduğuna görə mümkün olmadı, amma Murad Köhnəqalanın fikirləri ilə razılaşmayan olsa və Yazıçılar Birliyinin mövqeyindən hansısa öz münasibətini bildirmək istəyənlər olsa, əlbəttə ki, telefon açıqdır 436-77-40 zəng eləyib canlı efirə qoşula bilərlər. Eyni zamanda 050-744-10-17-yə SMS-lə öz münasibətlərini göndərə bilərlər. Dinləyicilərə bir daha onu da deyim ki, Azadlıq Radiosunun internet saytında verilişi dinləməklə yanaşı, həm də Web TV-də izləmək, vizual olaraq görmək imkanı var. Murad bəy, bu vəsait dediniz, amma bir neçə dəfə mən eşitmişəm və deyək ki, parlamentdə də bu büdcə məsələsi müzakirə olunanda da bu fikirlər səslənib. Elə böyük vəsait olmadığı bildirilir ora ayrılan vəsaitin. Hətta bəzən belə fikirlər var idi ki, böyük bir hissəsi elə bu kommunal, işıq falan bu xərclərə gedir. Vəsaitin özünün həcminin ne derecede halledici olduğudur, yani mümkündü, neler eləmək olar orayla vəsaitinə, sizi təsəvvür
bilirsiniz, vəsait, yani Yazıçılar Birliyinin orqanları var, demək bir qəzeti var, Ədəbiyyat qəzeti, jurnallar var, Azərbaycan jurnalıdır, Azərbaycan jurnalı Rutsadır, sonra Qobustan jurnalıdır, Ulduz jurnalıdır falan. Bunlar vəsaitlə də birbaşa vəsaitlə çıxır. Yəni o albümlə çıxmır, talım, nə bilim, alınma o şeylə tendensiyasından çıxmır. Yəni ki alıcılıq nə bilim falan. Həmən pulları siz deyirsiniz, nə, o qədər də çox pul deyil. Necə o qədər də çox
deyil? Deyilər o qədər deyil. Mən çox deyim.
Yox, çoxdur. Məsələn, keçən il o rəqəmlər dəqiq yadımda deyil. Məsələn, adicə Ədəbiyyat qəzetinə ayrılan pul haqqında xeyli skandal qalxdı. Yazdılar bu gənc yazarlar, əldə elədilər. Yazıçılar Birliyinə kifayət qədər il ərzində pul ayrılır. Yəni dövlət pul ayrılır. Amma bu Azad Yazarlar Ocağı yaratmışdıq biz. Demək, birincisi, bunu Azad Yazarlar Ocağının qeydiyyatı almadılar, Ədliyyə Nazirliyi. Dəfələrlə müraciət olundu, olan qeydiyyatı almadılar. Məsələn, ofisimiz yoxdur, düzdürmü? Jurnal çıxardırıq, amma uşaqlar kifayət qədər gənclər var, orada yığılırlar. Öz dərdimizi danışırıq, söhbət edirik.
Hələ bu qeydiyyat məsələsi ilə bağlı deyim ki, təkcə ədəbi deməli birliklər falan deyil. Ümumiyyətlə qeydiyyata Ədliyyə Nazirində alınmamaqla bağlı kifayət qədər qeyri-hökumət təşkilatları falanlar var ki, onlar şikayətlənirlər.
Ümumi prosesdir. Üz istəyirəm. Yazıçılar Birliyi də qeyri-hökumət təşkilatıdır, bilirsiniz. Yəni Yazıçılar Birliyi rəsmən dövlət təşkilatı deyil. Sadəcə olaraq qeyri-qanuni Ədəbiyyat Nazirliyi idi. Belə deyək, bilirsin. Amma burada mən sadə deyim ki, cinayət var. Sən nə üçün qeyri-hökumət təşkilatına dövlət, məsələn, pul ayırır, tendersiz, bilirsin. Tendersiz pul ayırır dövlət. Niyə ayırırsan, axı, bunu? Demək, ya boynun al ki, biz hakimiyyətin dediyinlə durub otururuq, hakimiyyətin demək, sifarişinlə yazırıq, ya da göstər onu da. Göstər ki, yox, biz belə eləmirik, güya öz...
Necə göstərmək olar? Necə göstərmək?
Yazılarla, əsərlərlə...
İndi o əsərlərə baxanda da orada mı hakimiyyətin sifarişi ilə yazılan əsərlər?
Mən sizə deyim ki, Yazıçılar Birliyində gənc yazarlar çoxdur. Yazıçılar Birliyinin üzvü gənc yazarlar. Onların heç biri, məsələn, müxalifət qəzetlərində yaza bilmir, yazmırlar ümumiyyətlə. Olmaz. Bu qədər kifayət deyilmi? Bu qədər gəncləri bu xoğlu üstdən.
Bəlkə istəmirlər özləri, onlar elə. Bəlkə istəmirlər orada. O hər halda müxalifət qəzetində yazmaq istəmir. Bəlkə istəməyənlər elə Yazıçılar Birliyinə gəlir.
Onlar çox istəyir. Məsələn, oturub duranda səninlə eyni fikirdədirlər. Amma orada yazmırlar, yaza bilmirlər. Ya nə bilim, istəmirlər və yaxud da istəyirlər. İnsan çox şey edə bilər. Sən məsələn, mənə deyə bilməzsən ki, sən bunu fikirlərsin. Bu heç kimi fikrini kənardan oxuya bilməz. O adam əlbəttə deyəcək ki, mən belə istəyirəm. Yox, mən razılaşmıram. Məsələn, müxalifətin fikrinə razılaşmıram qəti. Məsələn, müxalifətin də fikri nədir belə sözəndə? Müxalifətin fikri azad bir cəmiyyət qurulsun, normal, gözəl dövlət olsun, hamı normal yaşasın, ta milyarderlə dilənçi arasında şey uçurum bir dövlət yaratmaq falan, bu olsun. Ya gənc yazara deyirsən, bunu istəyirsən, əlbəttə istəyir. Əgər gənc yazar vicdanlı yazardırsa, əli qələmli insandırsa, ziyalıdırsa, bu istəməlidir bunu. Demək ki, sən ona görə yazmırsan, ona görə demirsən ki, bunu. Və yaxud da şifahi deyirsən, yazmırsan. Belə şeylərin adam aldatmaq olmaz.
Amma deyim ki, deyək ki, biz sorğular aparanda falan, hətta bu etiraz aksiyaları zamanı adamlar da olur ki, yaxınlaşır, deyir ki, gül kimi ölkədir, gül kimi inkişaf var, binaları göstərir, deyək ki, yollar çəkilir və s. Bunları misal gətirib ölkənin, heç də bu müxalifətin dediyi kimi yox, deyək ki, hakimiyyətin dediyi kimi inkişaf etdiyini bildirənlər də var. Bu gənclər də o cür düşünənlər olmaz mı?
Yəqin olur da, məsələn, mən elə düşünmürəm, tutalım. Mən indi, əgər siz tutalım da, biri götürək, siz həmən gənclərsiniz və elə dediniz tutalım da, mən də cavab verirəm ki, binalar tikilir, məsələn, mənə evim yoxdur, binalar tikilir, azıbızın nə qədər mənim kimi ev seçsiz adam var, mən 50 yaşı keçmişəm düzdür, mənim şəxsi evim yoxdur, ha? O binanın mənə dəxli var, maşınım yoxdur, yol cəhənnəmə heç bir olmaz, məsələn, gəh, nə bilim, stadion tikmək istəyirlər, gəh, nə bilim, mən bilmirəm, yeni aeroport tikmək istəyirlər, neft ayırma zavodu tikmək istəyirlər falan, onun mənə dəxli var axı. sen birinci cemaat, birinci deri evinciyi söylüyorsun. Birinci cemaatı bir madrivanı kaldır. Sonra ne istiyorsan kur da. Ondan sonra ben ona böyle hoş yüreğle bakım doğrudan. Ben her gün nifretle bakırım. Dikilen bu binalara. Başa düştüm. Ne bileyim, ceden bu maşınlara. Hamı der, ha Azerbaycan şeydi, bilirsiniz nedir? Başça gelirler, bir de görürsün, esasen Türk kardeşlerimiz. Gelir, her şey yakışırdı cedirle, bir mikrofon tuturucu nalis. Ola gelir, hakimette olanla görüşür cedirle. Ha, çok güzel, inkişaf verir falan eder. Ne için? Ben inkişaf verirsin, ben ne gelip satmıyor mu bilmiyorum. Azerbaycan'da özledim, ben öyle bir adamım ki. Tanıyırlar, mesela ben ortalıkta olan adamım. Düzdür, bunlara da değmeli de.
Cavanşir Yusifli telefon xəttindədir, indi prodüserler işarə eləyir. Cavanşir bəy, xoş gördük.
Salam.
Eşidirdiniz indi biz Murat Köhnə Qalayla Penklub verilişində söhbət eləyirik və dediklərinin bir qismini siz də eşitdiniz. Əslində biz söhbəti burası, bu hissəsinə, bu məqamına, bu mərtəbəsinə bəlkə deyim, oradan gəlib çıxmışdıq ki, Yazıçılar Birliyinin rəhbərliyinə gənclər gəlsə nəsə dəyişəcəkmi? İndi həmin sualla sizə də müraciət eləyirik və ümumi götürəndə qarşıdakı qurultayda rəhbərlik dəyişməlidirmi? Bu barədə soruşuruq. Buyurun.
Mən Murad bəyin fikrinə tamamilə razıyam ki, bu rəhbərliyin indiki şəraitdə rəhbərliyin strukturun dəyişməsi bir elə əsaslı təsir göstərə bilməz. Çünki heç vaxtda biz unutmamalıyıq ki, hansı cəmiyyəti yaşayırıq. Əgər o cəmiyyətin idarə etmənin, rejimin tipi dəyişməsə, münasibət dəyişməsə, yəni o növbəti qurultayda seçiləcək gənclər 2 dəqiqədən sonra qocala bilər. Bax, təqribən mən bunu bu şəkildə deyə bilərəm. Çünki milli belə bir şey var da, məsələn, insanın qocalığı yaxud cavanlığı onun düşüncəsinin tipi ilə, yəni necə düşünməsi ilə ölçülür. Doğrudan da məsəl üçün 20 yaşından o yana, 18 yaşında, 20 yaşında, ta 30 yaşına qədər o cavanların yazdıqlarını oxuyursan, aralarında doğrudan çox yaşlılar da var, zəiflər də var, ortabaqlar da var. Amma idarə etmə məncə elə bir şeydir ki, hər hansı bir qurumun, böyük bir təşkilatın idarə edilməsi, yəni təşkilatçılıq, müəyyən tendensiyalara yön verilməsi, bu ideologiyasız mümkün deyil. Yəni bunun özülündə əsas bu durur ki, məsəl üçün bu cəmiyyətin, bu qurumun işini necə təşkil eləmək? Necə təşkil eləmək ki, yəni bu insanlar buradan saf su içsinlər və buradan lilli, lilparı, nə bilim, başı qarışığı olan şeylər olmasın. Əsas məsələ də insanların, yəni o əlində qələm olan insanların maddi durumunun yaxşılaşdırılmasıdır. Yəni maddi durum, biz doğrudan da bu tikilən binaların, çəkilən yolların və s. və ilə axırda bu göz qamaşdırıcı bu sürətin, sürətin qarşısında, sürətlə münasibətdə insanların nə qədər böyük səfalət içində olduğunu hamı bilir. Məsəl üçün, bax, indi mənim istədiyim ofisin yanında zibilxana var. Hər gün görürəm ki, orada yəni, cürbəcə adamlar nə qədər şeylər axtarırlar. Yəni, bu nədəndir? Yəni, bunların içərisində olsun ki, qələmin cibində gizlədən yazısı da var və s. Bax, bu insan az qarına gedib nə yarada bilər? Yaxud indi belə bir şey deyim mən, yəni, kontrast budur da, binalar indi tikilən ofis binaları və s. çox yaraşıqlı olur. Həddindir, ən müasir üslubda tikilir. Amma kinin məzmunu məncə elə olmur. Bax, bu məzmun haqqında biraz düşünülsə, tutaq ki, Yaşlılar Birliyi doğrudan da əgər yenidən qurulsa, rekonstruksiya olunsa, yəni mənası itibarilə, o siz forma qalıb, amma forma dəyişilir gündən gülə. Zahiri tərəf dəyişilir, amma içərisi, heç bir qurumun içərisi məzmunu dəyişilmir. Bax, əsas bütün o fəsadları məncə bu şeylər törədir.
Amma belə fikirlər də var ki, ümumiyyətlə bu qurum olmasın. Onda bu hansı anlama gəlir?
Bu rekonstruksiya olunduqdan sonra, tutaq ki, bunun dəyişdikdən sonra bu qurumun bu qurum başqa bir şəklə keçəcəkdir. Biz artıq yəni yaddaşlar, yəni o bizim indi haqqında danışdığımız Azərbaycan Yaşlılar Birliyi yaxud ittifaqı və s. nə deyiriksə, o bilirsiniz, o bizim yaddaşımızda artıq arxivə köçəcək. Yəni bunun sindikat olacağı, yaşlılar ocağı olacaq, nə olacaq? Yəni bu qeyri-hökumət doğrudan da qeyri-hökumət təşkilatı tipli bir şey olacaq. Və cəmiyyətdə elə bir durum, elə bir vəziyyət, elə bir imkan yaranacaq ki, yəni azad seçim olarsa əgər, bu yaşlılar birliyində olan ən belə deyək də bacarıqlı insanlar, Murad bəyin bayaq dediyi kimi, əgər o tipdə proyektlər olsa, tenderlər olsa, onlardan müəyyən qismini qazanır və özlərinə çörək pulu qazana bilərlər. Amma indiki vəziyyətdə tutaq ki, məsəl üçün prezident təqaüdləri var, müxtəlif həvəsləndirici, nə bilim, bir vəzir vaxt bundan artıq imkanlar da yoxdur axı, artıq imkanlar da yoxdur. Yəni, yaşlılar birliyini görün, nə qədər vücudu var və hamı da siyahı ilə ya nəsə bir başqa prinsiplə bu təqaüdlərdən alırlar və bu da insanların durumuna bir elə əsaslı təsir göstərmir. Əsaslı təsir göstərmir. Bax, biz ədəbi prosesdən baxdaşlar olub danışanda həmişə hiss edirik ki, bir elə bil ki, bir danışığımızın bir əsası, prinsipi yoxdur. Çünki doğrudan da, məsəl üçün, bu, necə deyim, bunu ölü nöqtədən qaldırmaq üçün, bu doğru sözün həqiqi mənasında canlanma yaratmaq üçün birinci maddi əsas düzəlməlidir.
İndi Cavanşir bəy, üzr istəyirəm. Demək, ona görə bugün dedi ki, Yadçılar Birliyi köləlik dövrünün formasını indiyə qədər özündə saxlayıb. Yəni biz azad bir Azərbaycan Respublikayıqsa, bu Respublikanın özünün Yadçılar Birliyi tipi yaranmalıdır. Yəni, siz düz deyirsiniz ki, Cavanşir bəy bəyək deyir ki, bu tarix gələcək ki, indiki Yadçılar Birliyi, indiki tarixə qədər, hələ bir indən belə nə qədər davam edəcək, belə bilmirəm, hamısı arxivdə gedəcək. Yəni, biz buna belə bir, nə bilim, bəlkə də ədəbiyyatın cəza maşını kimi gəlib baxacaq, muzey kimi baxacaq ki, hə, burada filan şey olmuşdu, bax, burada bizi filan yerdən buradan qualadılar, bax, buraya biz gəlmirdik, bax, burada bir dəfə oturmuşduq, bundan mübahisə elədik. Yəni, belə bir cəza muzeyi.
Murad bəy, azad yazarlar ocağı necə? Vermək lazımdır daha gənclərə.
Azad yazarlar ocağının demək qeydiyyatdan keçmədi deyə biraz onun idarə etməsi pərakəndədir. Əvvəldə mənim arzum idi ki, azad yazarlar ocağında ümumiyyətlə sədrimiz ən gənc gənclərdən olsun, üzvün ən gənclərindən. Sonra indi belə oldu, Rasim elə əzab keçir Rasim oldu. Rasim keçdi Azad Yazarlar Ocağının sədri. Orada əslində sədri, o Azad Yazarlar Ocağının adını mən qoymuşam. Ona görə ocaq qoymuşdum ki, yəni burada ocağın sədri olar. Ocağın nə bilim, ocağın nə olar? Yəni? Ocağın nə? Ruslar buna ocaqçı da, kaçaqar. Ocağın sədri. Hə, yəni bu mənada orada bir vaxt mən yəni bu fikrimi demişdim ki, gənclər olsun filan. Uzun müddətdən sonra Rasim də o fikrə gəlib. İndi məsələn gənclər bu saat özlə deyirdim ki, mən bir adamı bir ildən bir sədr dəyişilsin. Yəni orada diktatura ab havası yaranmasın ki, məsələn bir adamın zövqünün yəni diktaturası olmasın bu mənada. Bəs
nə oldu? Niyə dəyişmədi bir ildən bir?
Sonra buna Rasim Qarıca yəni razı olmadı. Rasim də bu mənada razı olmadı ki, bu dağınıqlıq olar, dağlar, yəni görə belə bəlkə belə məsləhətdir falan. Ta biz də yəni onunla mübahisə eləmirdik. İndi amma sonra o fikrə gəldilər, ta biraz özlərini düzəldəndən sonra, jurnallar təşəkkül tapandan sonra, jurnallar deyəndə jurnal, bir dənə alaqdırlar. Sonra uşaqlar, məsələn, Seymur Bacan oldu sədir, sonra indi bu saat akşindir. Amma o dediyiniz sualı deyirəm, gəlirəm. Azad Yazarlar Ocağının mən çox istəyərdim ki, yazıçıları çox olsun, belə gənc yazarlar çox olsun. Çox da var gənc yazarlar. Və sədri tutalım. Mən istəyirəm ki, tutalım Rafiq Tağı yaşda orada heç yazıcı olmaz. Necə mən çıxmışam Azad Yazarlar Ocağına. Mən Yazıçılar Birliyinin üzvlüyündən də çıxmışam. Yazıçılar Birliyinin üzvüydüm.
Çıxardıblar yoxsa
çıxmışam? Yox, özüm çıxmışam. Mən ərizə yazmışam, özü də bilirsən nə vaxt çıxmışam. Azad Yazarlar Ocağını təsis eləyəndə biz üç təsisçiydik, üç nəfər. Həmit Yericiydi, Rasim Qaracın müəyyid. Üçümüz təsis elədik. Sonra bizə qoşuldu Azad Yaşar. Sonra gəldi Nərmin, Kemal. Sonra belə-belə yəni çoxaldıq. Amma o vaxtı demək fikir yadımdan çıxdı. Nədən danışacaq?
Bura Azad Yazarlar Ocağının gənclərə verilməsi.
Sonra çox arzu edirəm ki, nədən yadıma düşdü, yadımdan çıxmışdı Rafiq Tağdan. Yəni Rafiq Tağı mənim sevdiyim yadçıdır. Yaş elədi ki, çıxmağımla danışırdım. Yaş elədi ki, ta oradan çıxmalıyıq. Məsələn, hətta Rasim Həmid belə çıxmalıdır. Qoy gənclər eləsin də.
Bəniyə çıxmırsınız?
Mən çıxmışam məsələn.
Yaxşı, onlar niyə çıxmırdı?
Valla bilmirəm.
Sənətdə olar... kimlərisə getməməkdə günahlandırırsınız.
Bu mənim, ama... yo, bu mənim fikrimdir. Mən demirəm ki, o nizamnaməsində belədir. Sadəcə mən belə fikirləşirəm ki, belə daha gözəldir.
İndi o yazıçılar birliyində olanların da bu fikri odur ki, qalıblar.
Bu dəyirman, məsələn, bax, dəyirmanlı tutalım dəyirman sistemində. Pişdi bu adam, düzdür. Keçsin kənara, pişdi, keçsin kənara da. Sonra, yəni, cavanlara, bunların, cavanların başının üstündə bunların nəfəsi olmasın. Mən onu arzulurum, həqiqətən. Cavanlar nə üçün xoflanmalıdır ki, Murad Köhnə qala gəlir, nə bilim, özümüzü yığışdıraq. Yəni, bunu istəmirəm.
Xoflanırlar mı ümumiyyətlə?
Yox, xoflanmırlar, əksinə mənim görəndə sevinirlər.
Cavanşir bəy, necə fikirləşirsiniz? Bir tərəf, adətən yazıçılar birliyində getmək istəməyənlərdən danışılır, amma indi Murad Köhnə qala da deyir ki, o getdi, çıxdı, amma digərləri qalır. Nədir bunun səbəbi?
Mən buna normal baxıram, çünki o Murad bəyin yazdıqlarını da oxumuşam bu AYO-dan, əvvəl yazıçılar birliyindən sonra AYO-dan getmək haqqında, yəni bu onun münasibəti ilə əlaqədardır. Yəni, mən bildiyim kimi, tanıdığım kimi bu içərisində olan demokratiyadan irəli gəlir. Amma mən fikirləşirəm ki, tutaq ki, Murad da, Rafiq Dağı da, digər yaşlı yazıçılar da azad yazarlar ocağında yəni, üzv kimi qalmağı elə bir problem deyil. Çünki əgər sən o digər o gənc üzvlərin arasında o üzvü doğrudan da elə aparırsansa və səni elə tanıyırlarsa onlar niyə xoflanmalıdırlar ki? Və əsas odur ki, insanlar arasındakı münasibətlər, üzvlər arasındakı münasibətlər düz qurulsun.
Yəni, yo, mən demirəm ki, mütləq doğrudan xoflanırlar.
Hə, aydındır. Atmosferin özü yaxşı olandan sonra, normal olandan sonra tutaşıb bu insanlar niyə hükməlidir? Niyə orada? Çünki əgər doğrudan da içəridən, məsəl üçün, bir qorxulu hava yoxdursa, qorxulu hava yoxdursa, orada yəni kimin üzvü olub olmaması, yaşlı Əlbəttə. Olması, cavan olması bir əhəmiyyəti yoxdur. Amma orada bir qorxulu, qorxuz bir hava olsa, orada istəyirsən sən gündə 100 nəfər çıxsın, orada yenə də atmosfer dəyişməyəcək. Əsas sən o özünü necə qoyulubsa, elə də davam edəcək. Və mən hesab edirəm ki, yəni o uşaqların, o insanların o niyyətləri, yəni yazarlar ocağını yaratmaqla bağlı niyyətləri əsasən mən elə hesab edirəm ki, düzgündür. Yəni, bəlkə daha başqa qurumlar da olmalıdır ki, alternativ digər qurumlar da olmalıdır ki, məsələn, tək yeganə təşkilatın varlığı müəyyən dərəcədə unudulsun. Amma heyif ki, məsələn, bu rəsmi qeydiyyatdan keçməyib. Rəsmi qeydiyyatdan keçməsini mən arzulayardım. Yəni, keçsə daha yaxşı olardı.
Əlbəttə, rəsmi qeydiyyatdan keçsəydi məsələn. Rəsmi qeydiyyatdan
keçməsi digər qurumların da yaranmasına təkan verərdi. Bax,
əlbəttə.
Keçsə illər boyudur, bax, bu insanlar müraciət edirlər və onları qeydiyyatdan keçirmirlər. Axı, burada nə kriminal, nə qanun pozuntusu falan, heç bir şey yoxdur burada.
Sadəcə yəni, olaraq maliyyə əldə edə bilərdik, ədəb orqanlar çoxalda bilərdik, kitabları
öz... Mən nəyi demək istəyirəm?
Kitablarımızı öz hesabımıza çap edə bilərdik.
Dövlətin qurumunun borcudur, bunu qeydiyyatdan keçirsin. Bu insanlar da sadə formulla deyilər, öz vətənlərinə, öz formulla. Yəni, xidmət eləsinlər. Yəni,
bizdə, Cavanşir bəy, bax, bizdə siz özünüz tanıyırsınız da, Azad Yaşarı. Azad Yaşardı, AYO-nun elə bizlə bir yerdə ayağa qaldıran adımlardan biridir. Çox işıqlı, gözəl ziyalıdır.
Keçən dəfə verilişimiz deyildi.
Bu yaxından da 50 illiyini artıq məmləkdə qaldım. Azad Yaşardı, gəldi çıxdı 50 illiyə, 50 yaşında. Demək, bu adam həmi müxtəlif, yəni çox şaxəli bir adamdır bu. Məsələn, rəssamdır, sonra nə bilim, heykəl taraşdır. Şairdi, nasirdi, tərcüməsi. Bu adam o qədər tərcümə eləyib ki, tərcümə işi biləcək də çox çətin məsələ. Oturursan, pulsuz fəhləlik. Təsəvvürlə bu adam təki azımızın oxucusuna nəsə gözəl bir şey çatdırır. Mən de, kitab çap elətdirdi, öz tərcümə kitabını. Amma, qardaş, biz bu Azad Yazarlar Ocağını keçirdin demək Ədlə Nazirliyindən, bu qeydət alın. Bunlar da bəlkə qrant ala bildilər, bəlkə nəsə biraz inkişaf elətdirə bildilər. Yəni, Cavanşir bəy deyir, bəlkə özcə bir qurum da yarandı, onlara da bir kömək elədi filan. Yəni, biz bu şeylərlə yaşayırıq. Yazıçılar Birliyi isə ayrı şeylərlə, ayrı fikirlərlə.
Ayrı problemlərlə.
İndi, bəx, indi yadıma gəldi, düşdü, mən biraz doğrudan huşsuz adamım.
Yox, yadınızda düşdü deyin.
Yazıçılar Birliyindən çıxmağım deyirəm. Yazıçılar Birliği'nden necə çıxdım? Yazıçılar Birliği'nin demək bir Azad Yazarı Ocağının nizamnaməsinə saldıq ki, bəs digər ədəbi qurumların üzvü olan adam gəlməsin, yəni üzvü olan yazar gəlməsin bizə də, yəni biz qəbul eləmirik onu falan. Və Rasim biraz da tərəddüd edirdi ki, bəlkə dəxli falan namına, biraz da mənə görə. Çünki mən Yazıçılar Birliyinin evində yaşayıram indi. Dedik, sən oradan çıxardacaqlar, Yazıçılar Birliyindən çıxsan. Dedim, cəhəli yox, qoy çıxarsın. Mən getdim, ərzə yazdım. Sonra mənə dedilər ki, bu bütün Yazıçılar Birliyinin bu tarixində yeganə dəsin birinci adamsan. Gəl, ərzəni yazıbsan. Ərzəmi yazdım, özdə ərzəni necə yazdım. Heç bir narazılıqsa yox. Yazdım ki, yəni yeni yaratdığımız Azad Yazar Ocağının nizamnaməsinə görə mən yəni burada üzv qala bilmərəm. Ona görə səbəb budur. Və kitabçamı da, üzvlük kitabçamı da qoydum. Arif Əmrəhoğlunun katibə verdim və dedim ki, Anar müəllimə, istəyirsiniz özünə təqdim edim, ehtiyac yoxdur, özüm verəcəm. Sonra Arif bəy doğrudan mənə çox zəng elədi, gəl o ərzəni onu da, sən qayıt belə falan. Dedim, yox, doğrudan bizdə artıq da sözüm demişik, həm də bizdə da, o, da qanunumuz belədir. Ona görə də Azad Yazar Ocağının üzvü olanlar heç bir təşkilatı, yəni ən azı yazıçılar birliyinin üzvü deyirlər.
Mən bir məsələyə aydınlıq gətirim. İndi Azərbaycanda belə bir situasiya yaranıb ki, təkcə sözsüz ki, ədəbi deyək ki, qurumlar, təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatı falan yox. Ümumiyyətlə, istəyir siyasi, istəyir sosial, istəyir bu hüquq müdafiəsi falan təşkilatlar var ki, bunlar qeydiyyatdan keçirilməyənlər var bunların arasında. Hətta mən deyim, seçki ilə bağlı tutaq ki, qeyri-hökumət təşkilatları var ki, bunlar qeydiyyatdan keçib, sonra qeydiyyatdan çıxardılıbdılar. Yəni, belə bir vəziyyət yaranıb. Ona görə, deyək ki, bunlar hansısa beynəlxalq tenderlərdə deyək, hansısa qrant planlarda iştirak edib, qrant ala bilirlər öz layihələri ilə və indi Azərbaycandan kənarda
keçmə, artıq, yəni qeydiyyatdan keçmədən.
Hətta qeydiyyatdan keçməyən, yəni qeydiyyatdan çıxarılmış təşkilatlar var ki, mən bildiyimə görə. Deyək ki, indi bu elə bir vəziyyət yaranıb ki, Azərbaycandan kənarda Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatı olub da qeydiyyatdan keçmədiyi artıq təəccüblü gəlmir və yaxud deyək ki, onlar buna ciddi yanaşmaya bilirlər, çünki biz söhbət edirik bu xüsusilə seçki ərəfəsində təşkilatlardan planlardan, görür ki, bunları etibar edib bunlardan işləyənlər var, hətta qeydiyyatı olmasa belə, çünki dediyim kimi onlar özləri müşahidə edir, analiz edir bu mühitdə, bu Ədliyyə Nazirliyi kimləri qeydiyyatdan keçirdir, yoxsa yox, yəni bunların hamısı o deyilənlərdir ki, mətbuatda da var, mən deyirəm, özüm öz fikirlərim deyil. O baxımdan qeydiyyat məsələsi bilmirəm nə dərəcədə deyək ki, ədəbi sahədə keçmədi, nəyə mane olur və yaxud bunu fikirləşmək də, qabartmağın özü ola bilər, adam özlüyündən hansısa problemlər yaratsın, amma əslində belə deyil.
Bilirsiniz, bax, qeydiyyat məsələsini deyim, biz görünməz əllər var da, zarafat deyil ki, məsələn, Azad Yazar Ocağı təsis olunanda, biz özümüzü eləyəndən sonra Yazıçılar Birliyindən əslində bizə hücum gəldi. Biz özümüzü necə elan elədik? İzah eləmək istədik ki, ya qardaş, biz bunu ona görə təsis edirik ki, Yazıçılar Birliyinin filan, filan, filan, filan, yəni qanunları, qaydaları bizi təmin eləmir. Ona görə biz izah elədik. Bunlar da dedilər, yox, siz bunu yaradıbsınız bir altını və bizə hücum üçün. Belə-belə ədəbi düşmənçilik yarandı. İzarafat deyil ki, biz məsələn Anar kimi geniş imkanlı bir adamı tənqid elədik. Ha? Heç bir tənqid tutalım, gəncdən tənqid görməyən Anar yazısı. Anarı çox tənqidlər görüb, bilirəm. Elçin kimi bir adamı, məsələn. Nazirə kabinətində oturan bir adamı məsələn tənqid elədik. Belə-belə yəni çox yəni hakimiyyətdə nüfuzu olan adamları tənqid elədik. Bəs sənin ayon ona görə keçməməlidir. Mən məsələn səbəb burada görürüm. Mən səbəb orada görməm ki, ay nizamnaməni əyri yazdı, ay nizamnamədə filan nəyə qəbul edirəm, ki, yox idi. Yəni aydın, bu Azərbaycanda bu reallıq
bu var. Bu şikayətlər yəni səksəsiz deyil.
Bax bu saat, bu saat həmən bu ədəbi qocalıqdan soruşsanız olur deyəcək ki, bir şey yoxdur. Ancaq xeyr olur, onda dərsən ki, izah eləyin də onda bir yazıçı kimi, bir təcrübəli yazıçı kimi. Onda mənə izah elə görüm, niyə keçəməmişik biz?
Təsəvvür edək ki, keçdiniz qeydiyyatdan. Ümumiyyətlə, keçdiniz, keçməzi deyək ki, bu tender bayaq deyirdiniz siz, tenderlər olsa, tenderi elan eləsələr, müstəqil yarışma gedər, kim daha maraqlı layihə təklif eləyir, bu götürər və s. Biz Azadlıq Radiosu olaraq digər, indi mən hələ sahələri misal çəkirəm, əslində bu yeri gəlir, ona görə mən bunu xatırlatmalı oldum. Bəzi qeyri-hökumət təşkilatları var ki, bunlar iştirak edirlər tenderlərdə və layihələr udurlar, onlar sonra bu layihələri həyata keçirdilər, hətta hakimiyyətdə ki, qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı ayrılan
var, aydındır. Demək
nə deyirəm? Bir dəqiqə. Bu sonra müxtəlif zamanlarda biz informasiyalarda və yaxud təhlillər, şəhərlərdə belə fikirlərlə rastlaşırıq ki, filan təşkilat, qeyri-hökumət təşkilatı keçən dəfə tenderi utduğuna görə, keçən dəfə layihəsinə pul ala bildiyinə görə daha yumşaq davranmağa deməli qərarlıdır, daha yumşaq davranmağa üstünlük verir ki, gələn il imkan olsa bir də alsın. Hətta onların deyək ki, hakimiyyətə hansısa mənada özləri obyektiv hesab edib, loyal münasibət bildirəndə hansısa məsələdə deyək ki, radikal yox, müəyyən qədər hakimiyyətin dəstəklədikdə bunu həmin o pulla və gələn il almaq ehtimalı olan pullarla əlaqələndirirlər. Ayo belə bir layihə göstərib həmin o deyilən ayrılan vəsaitdən götürsə mani olmayacaq ənənəvi fəaliyyətə.
Deyim, demək biz ayın təhsilində mən o vaxtı Azadlıq qəzetində işləyirdim. Və söz yox ki, o vaxtı iki konferans keçirdik. İlk iki konferans keçirdik. Yəni bizim çıxışlarımız oldu yazılı sürətdə. Daha belə şifahi oturub danışmadıq. Bütün sonra müsahibələr, fikirlərimizin hamısını Azadlıq qəzetində çap elədik. Azadlıq qəzetinin demək səhifə ayırırdı. Bizə Gəlməz Zahid idi. İndi kim baş redaktoru. Bizə səhifə ayırdı. Bizim təşkilatlanmağımıza kömək elədi doğrudan Gəlməz Zahid o vaxt. Və buyur. Yazıçılar Birliyinin düşmən, hakimiyyətindən düşmən. Hələ siz də deyirsiniz ki, qeydiyyatda yox. Həm də belə humanitar işlərlə məşğul olan, yazı pozu işlərlə məşğul olan təşkilatlara çox çətin, məsələn, şeylər var. Nədir bu? Grantlar. Əsasən grantlar siyasi baxışlarından fərqlənən qeyri-hökumət təşkilatlarına verilir. Nə bilim, insan hüquqlarından məşğul olanlar və vələxir də belə. Amma belə, məsələn, yaradıcılıqla, ədəbi yaradıcılıq, ədəbi yaradıcılıqla məşğul olan qurumlara, indi bilmirəm, indi nə vəziyyətdir, mən çoxdan çıxmışam, ardası bir, iki, üç il alar. İndi bilmirəm, bəlkə də bu saat alırlar, mən dəqiq bilmirəm, amma belə durumlarından bilirəm ki, almırlar. Çünki, məsələn, durum nədir? Alatoran jurnalıdır, bir jurnalı biz kvartalın çıxadı, o da Rasimin öz, nə bilim, dost tanışının gücünə. Mən bilmirəm, indi orada kimdənsə qrant alıb almayıb, onu deyək bilmirəm. Tutalım, lap alıb, alsa da çox mizirini ala bilər. Yəni, orada heç nə dəqiqliyilə bilmirəm.
Canşir bəy, necə düşünürsünüz? Hansısa layihələrə, deyək ki, layihələrlə qrant almaq, maliyyə əldə etmək və bu sahədə indi Murad Köhnəkaliyə mən o sualı vermişdim təxminən eyni idi. Bu, gələcəkdə fəaliyyətə təsir eləyirmi? Elə işləmək ki, yenə bu maliyyədən əldə etmək və davam eləmək, ya yox?
Əlbəttə, əlbəttə. Deməli, bu layihələrlə işləmək birincisi fəaliyyəti qurmaq deməkdir müəyyən mənada. Çünki əgər sənin bir niyyətin varsa, bir planın varsa, bunun şübhəsiz ki, həyata keçirilməsi üçün birinci növbədə maliyyə lazımdır. Amma dövlət, tutaq ki, dövlət qurumları, əgər bu fəaliyyətdə maraqlı deyillərsə, əksinə müəyyən susaraq buna əks mövqə nümayiş etdirirlərsə, deməli, burada belə bir vəziyyət yaranır ki, hər hansı bir azad qurumun fəaliyyəti qarşısında fəaliyyəti ölü nöqtədə olacaq. Yəni, heç bir iş görə bilməyəcək. Yerdə qalır, deməli, xarici təşkilatlardan qrant almaq, sonra ki, Sorosdur, digər təşkilatlardır. Məncə, azad yazarlar uzağın müəyyən müddət ərzində həmin qrantlardan aldı. Amma fikrimcə, onu tutaq ki, bu bir layihənin ətrafında müəyyən adamlar olur. Burada bütün axı təşkilatı burada doyuzdurmaq mümkün deyil. Yəni, fəaliyyətdə kim iştirak edirsə, bunun tap, lap o yığıbısından, tutaq ki, o kompüterdə yığandan tutmuş da digər işçilərə qədər müəyyən mənada onlara əmək haqqı verilir də. Digər resurslar sərf olunur, deməli, layihənin birbaşa həyata keçirilməsinə, tutaq ki, jurnalın mətbəədə çap olunması və s. və ilaxır da bunların özü də axı deyilməli. Yəni, bütün hallarda qrantlar hesabına insanların sözün əsl mənasında, yəni dolanışıq tapması, dolanması mümkün deyil. Mümkün deyil. Bu da indiki, yəni bizim cəmiyyətdəki indiki durumdan irəli gəlir ki, yəni hər hansı bir qurumda toplaşan insanlar, tutaq ki, azad yazarlar ocağın, onlar çox az qismi digər yerlərdə çalışırlar və əmək haqqı alırlar. Yəni mən doğrudan da bilirəm ki, orada cavan uşaqlar var, yəni ancaq yazdıqların yanında dolanır. Məsələn, Seymur Baycan, mənim fikrimcə o çap elətdirdiyi kitabları satmanınız. Bunun özü bütövlükdə onların yaradığına bilirsiniz, nə qədər mənfi təsir göstərir. Məsələn, bir var ki, sənin yaxşı bir şəraitin olar, şəraitin olar və yaxşı kimi yetişib yazarsan. Amma mən müşahidələrimə görə deyirəm, bizdə
adeten insanlar, hususen de zamanlar arasında daha çok yaza yaza öğrenirler ve bu çok felaketli bir şeydir. Biz de yaza yaza neyse tecrübe meyanasını istemeyi olarak, yıkılan tecrübeden istifade edemeyi olarak, ama sadece sen bunun gramatikasından, cümlesinden başlamış da planına, projektine kadar eğer yaza yaza öğrenirsen sen bunun özü doğrudan geleceğimiz için büyük felaketler.
Yani benim özümü göster de mesela ben kanaların ucbatından gündeli enerjimi mesela köşe yazılarıma koyuyorum.
Enerji Murat, enerji.
Ben halde yazı yazı öğrenmenin özü yolu seçmekti ki mehrumiyet var. Beyaz yazı öğrenmekten sebeple başka işine meşgul
ben çok arzuluyardım ki mesela ben çok arzuluyardım ki dalım. Düzdür köşe yazarı köşe yazıları yazardım ama çok arzuluyardım ki onun kanalarından asılı olmayayım. Tutalım mesajcılara herden birden çevmişten de yazdım. Ama kalan enerjimi öz yaradıcılığıma seferim. Düzdür ben öz yaradıcılığımla da meşgulum. Sen tisebilirsen ben şiir yazıram, nesir yazıram. Yazgalı gündelikte mesela publistikadan meşgulam. Ben neyim ben? Robotsadam. Yani bu böyle olmalı değil de.
Kim günahkardı bunda? Belki de siz başka bir sənət seçməliydiniz və orada da işte oturub da bu yaradıcılığı davam elətdirəydiniz.
Yox, sənət nə bilim, mən sənət sənətim budur da. Demək bizim sənətimizin böyründə də ömür boyu bizim sənətin yanı arxasından qara-qara aclıq izləyir həmişə.
Cavanşir bəy aclıq izləyir sizi yoxsa yox? Qara-qara.
Elbette.
Yok, beni izlemir. Ben,
nerede buna kömeyim ya?
Tercümesi de, yani ben hem de ders diyebilirim tercümesi. Yani beğenmeyen adam, yani lafım var ama...
Cavanşir Bey mesela, öyle bir yerde iş değil, esasen de maliye oradan kazanır. Mesela tercümesi, o yani, senet tercümesi, tutalım notarial, ne bileyim, senetlerin tercümesi falan tutalım. Bunun esas geliri oradandır. Ama çok güzel olur. Cavanşir Bey özü de Fransız dilini bilir. Çok güzel olur ki Fransız edebiyatında bir tercümeydi veyahut da tənqidi işlerle meşgul idi falan. Daha çok vakti olardı, düzdü. Yani belki de Cavanşir Bey indi, Cavanşir Bey belki de bu saat tevazuallahu aleyhi hamsın demir. O vəziyyət belədir.
Herhalde o reallığına deyək ki, arzuların deyək ki, o at istiqamətini müəyyən qədər uyğunlaşdırıb, uzlaşdırıb yola verə bilir de.
Ama mesela Gürcistan'da gelmişdiler de Gürcü şairler, dostlarımız var, gelirler, gelirler böyle falan. Hatta hiç mesela benim, onlar gelirler, benim bir defa da imkanım olmayıp gidem, onlar hemşe de çağırırlar falan. Onlar tamam ayrıcır. Onlar da yani bu GHT'ler normal iş değil, hiçbir problem yoktu. 5 nefer yığılır, ya cerayan yaradılar, ya bir edebi kulüp yaradılar falan. Eller grantlarla iş değiller. Öz fikirlərini paylaşırlar, jurnallar çıxarırlar, qədərlə çıxarırlar, kitab falan. Ya burada problemlər yoxdurlar. Onlar belə yaşayır. Həm sevdiyi işlə məşğuldurlar. Həm də həqiqətən...
Həm də ona görə pul alırlar.
Öyle, həm də pul alırlar da. Bir insanın bir ailəsi də var. Biz cəmiyyətdə nədir? Biz onun kurucu uzat deyilir ki, cəmiyyətdəyik, ailəmiz var.
Cavanşir bəy, sevdiyiniz işlə məşğul olub, məhz ona görə pulu nə vaxt alasınız, necə düşünürsünüz?
Ha, sevdiğiniz işler. Siz bu cemiyette sevdiğiniz işler meşgul. Bol bağı da biraz korkuludur. Çünkü gerginliği herden ile hedde çatır. Çünkü bizim özümüzden asıl olmuyor herhalde. Yani ters şeyler alınabilirdi. İnsan sevdiği şeye bile hizmet diyebilir. Çünkü insanın işlemeyenin de bu çalışmanın da bir hedde olmalı burada. Herden öz özü fikirleşirsen siz deysen ki yaşlı uşaqlar var. Aile var falan var, bunları dolandırmak lazımdı. Ve yüzüne söz verirsen ki, bak yıkılana kadar işleyebilirsin.
Ha, Cavanşir Bey, ama tekrarda çıkmayacağım, sen bilirsen.
Bu manyaklıktır. Başınıza bakıp deyirsen ki, bu manyaklıktır. İnsan bu kadar işlemez.
Sonunda da tekrarımız yok da ki. Sonunda da tekrar yoktu. Olmayacak. Hiç de yok. Doğrudan da yıkıldık öldü, ahırı ne olacak bunun?
Cavanşir Bey.
Öldü, hiç ne olmadı. İndiki cemiyette bir sene de o kadar hasılat süresinin inşaat edildi ki, mesela şimdi ben indi gülüm danışırız da mesela şimdi biraz bundan evvel bu Yevaz Ali, Murat Hanıyız, Yevaz Ellezoğlu rahmete gitti.
Allah rahmet eylesin.
Yani o bizim gözümüzün kabağında oldu. İndi Murat özü yaxşı bilir, biz Yevaz sağ olana biz ne kadar onunla alakadar zarafatlar ediyorduk. Ama bu insanın bu kadar mesela için insanda yumor hissi yaradan, güzel insanın mesela için birdenbire bu şeraiti ölümeye...
Sevdiğim insan, yani, sevdiğim de yazsıydı.
Yani, çok büyük bir ağrıdı. Yani Azerbaycan nesli de, yani, edebiyatı da. Yani haradasa mesela esaslı bir şey itirdi. Hani tekte Eyvaz diyor ki mesela bu kadar insanlar.
Hiç Eyvaz, Cavanşir Bey yadınızda evet. Ola Eyvaz rahmet etmemişti. Onun hakkında bir yazı yazmıştım. Hı. O da orada tercüme edildi. O sahil bağında
bir notaris,
öyle bir ki notaris senetlerini tercüme bu da orada işteydi. Bu adam yazısı da azımızın yaz. Serdan akşamın kimi oraya kaçırdı. Elinde senet bu falan. Öyle esas Gürcü dilinden tercüme edildi. Gürcistan'a kimse gelmeli falan. Bunun işi neceydi? Gürcistan'a kimse gelmeli. Tercüme ettirmedi. Az kalmalı. Ben o hakkında yazmıştım. Bir cümle yazdım da tahminen belki. Günlerin bir günü bu ya Azerbaycan öz yazısını gelip burada aktaracak gibi bir vakti Eyvaz burada gelip giderdi. Ama çok teessüf ki o çok tez oldu elbette. Tez ben fikir edirdim ki hiç olmasa bir 70-80 yaşar insanda. Ama böyle mesela bilmezdik ki Eyvaz birden
beri. Birden geçti bizde de olmuştu redaksiyada. Bu stüdyoda da Eyvaz Erdoğan'la biz bir ilişkide
çok saf etmiştik. Bir insan idi doğrudan saf. Uşak kimiydi.
Canşir Bey vaktimiz yekunlaşmak üzereydi.
Abi.
Biz sizinle sağollaşmak istiyoruz.
Sağ olun.
Çok teşekkür ederiz bu verilişe katıldığınıza göre.
Sağ olun.
Sağ olun. Savaşçı Bey görüşürüz.
Savaşçı Yusuf Bey telefon hattında ve Murat Köyüne kalayla kalan yerde vaktimizi istifade etmek istiyoruz. Murat Bey bu iş gücden danıştınız falan. Fəhli işler misiniz? Bir neçə yerde özde. Savxozda, tikintide, metro.
Ha, metroda işlemişim. Demek yazısıyla Edebiyat İnstitutu'na Moskva Gorki adına Edebiyat İnstitutu'na gitmek için Yazıcılar Birliği'nden demek ki 3 yazısı rey vermeliydi o vaxtı. Ona göre yani kısası ben Bakı'da yaşamalıydım. Aslında ben bir tiş teknikin yanında şey, əskerlikten gelenden sonra
ben baktım bak zərgər şagird.
Hə zərgər də o yəni həm zərgər idi, həm tikdiyini idi o. Qohumumdu. Onun yanında işləmişdim. Sonra neyse bu uzun söhbətdi, gəldim Bakıya. Bakıya gəldim o vaxtda qeydiyyat almalı propiska deyilir.
Hə o vaxt.
Mütləq işləmək üçün, fəhlə işləmək üçün qeydiyyatda düşməli idin və ya Bakıda yaşamaq üçün mütləq. Da belə hardasa işləməli idin falan nəmlə tüfeyli olardın yoxsa. Orada da sahipsiz, arkasız insanlara esas iki qabağına iki senet koydular. Yani iki iş yeri. Bir metro idi. Bir de dersen haradasa Settarxan adına zavod idi. Ya neydi böyle bir şey. Ben nece metronu seçtim. Baktım gördüm ki 6 saatlik işti. Orada 6 saat idi. Çünkü içeride işti sentiniyel. Bana mesela deyim sənə, hərdən yadıma düşür, metro akademi yoxdur.
Elbər akademiyası.
Orada işləmişim, 20 yama. Biz o şpalların arasına beton yoxdur, onları biz döymüş. Məsələn, mən elmlər akademiyasının o betonları mən döymüşüm. Elbəttə təhcə yox da, briqadaydı.
O ya, işdən sonra gəlib nəsə yazırdınız, yoxsa yox? Çünki xeyli əvvəldən artıq yazılar çap olunurdu.
Hə. O vaxtı demek şey olurdu, ədəbi məclislər olurdu, gənclər günü olurdu, Məhəmməd İsmail, gözəl şairimiz Məhəmməd İsmail aparırdı. Gənclər günü şairləri, yazıcıları yığırdılar falan, ayda bir dəfə, ya ayda iki dəfə belə falan yığılırdı, orada görüşürdü falan, çox maraqlı olurdu da. Yaradıcı adam görəndə nəsə sevinir falan. Sonra metroda işlədim. Ədəbiyyatın üstünə məktub göndərdim. Orada şərt budur ki, yaradıcılığın əgər keçərsə konkursdan. Turist konkurs deyirlər. Turist konkurs. Sonra səni imtihana buraxırlar. Sonra günlərin bir günü gördüm mənə məktub gəlib. Nəsə belə həyəcanla məktub açdım. Özdə məktub həmin ya qəbul olanda da gəlir, olmayanda da qəbul eləyəndə də eləməyəndə də ya ola bilər məktub. Həyəcanla açdım, hə, mən imtihana çağırırlar. Sonra getdim Moskvaya, orada qəbul oldum. Qəbul imtihanına rəhmətli Tahir Aslanlı iki imtihanıma kömək elədi həqiqətən. Çünki dəndi əsgər dilini bilirdim mən rusca o vaxt. Əsgərlikdən nə qədər dil öyrənmək olar.
O vaxt güzəştlər var idi hər halda.
Bəli, oxuyanda da bizə güzəştlər edirdilər. Məsələn, mənə çox güzəştlər edirdilər. Çünki biz orada master demək ki, yaradıcılıq üzrə sənin rəhbərin olurdu. Xüsus olaraq, məsələn, nəzarət edirdim mən adamlara, özüm tərifləmək olmaz, özün tərifləmək olmasın. Məni məsələn bir neçə dəfə qoğlamaq istəyiblər, qoymamışdı o. Birincisi dərs çox buraxmışdım. Sonra neçə dəfə kəsirərim olurdu, Dalmatovski idi. Deyirdi ki, 10 dolcunu çıxsa falan, gedir tapşırırdı. Qoca kişi idi də, nəsə məni çox istəyirdi. Evet.
Murat Bey, bu yani bugün bu söhbete ardasa Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutundan gəlmişə. Yani bu yaradıcılığı davam elətdirmək, inkişaf elətdirmək, yani kökündə bir elmdə dursun falan vəsait. Amma bugünkü deyək ki, danışıq həyat haqqında, gerçəklik haqqında və dolanışacaq haqqında deyək ki, kökündəki təhsilə adekvat deyil, belə deyək. Amma sizi bir vaxt dolandıran, kömək eləyən o fəhləlik üçün siz haradasa gedib onun o elmi bazasını yaratmamış da eləmişdiniz, yəni eləyirdiniz fəhləliyi və çox pul alırdınız sözsüz, çox vaxt verirdiniz. Yaş 50-ni keçirdi ha.
Bəlkə bugün də beton atarım.
Bəlkə yenidən metroya tikilir metrolar.
Ola bilər.
Yeni stansiyalar.
Metro tikintisində
indi beton töküntüsü də bəlkə qədər primitiv deyil bildiyimə görə.
Metro tikintisində mənim elə stajım belədir də, məsələn beton şey eləmək. Cavan adam idi, 21 yaşım var. Yox. 20 əskərdən sonra da 21, 22, 23. Yox, getdim Rusiyaya. 23 yaşlarım olardı. Mənim üçün çox asan idi, məsələn. Özü də orada, indi bilmirəm necə tökülə beton. O vaxt bir sənə necə idi, o eksperimental xəstəxana var şeydə, 20 yanvar tərəfdə. Onun həyətindən bir dənə belə 5 yaşmışdılar, boruyu buraxmışdılar, təsəvvür edirsən, metronun şey, düz belinə içinə. Maşın gəlirdi, çöldən beton tökürdü. Biz hətta qalxırdı orada nəzarəti. Sonra aşağıda da vaqonetkalar, vaqonlar var idi, orada da vaqonlara tökülürdü betonlar. Sonra da betonları biz yayırdıq falan filan idi. Əsas ən çətinləri nə idi? O metronun divarları yoxdur, dəmirlər. Divarlar. O divarların bir şey idi. Divara qoyulduqca el olurdu ki, arxasına, yuxarılarına atırdıq məsələn. Birimiz lapatkana yuxarı atırdıq, o birisi səndən yuxarıdakı nərdivandan o birisi yuxarı atırdı, hətta 3 mərtəbə bir də özünə atırdı. Yəni belə.
İndi yəni deyirəm, bəlkə yenidən o tərəfə. Ağlınıza gəlmir mi bir şey atıb fəhləlik eləmək?
Bəlkə onda həmin fəhləlikdir. Eyni şeydir. İndi də eynidir. Təsəvvür edək ki, səhər-səhər dururam, məsələn, köşə yazarım. Səhər dururam, aha, mövzu lazımdır. Girirəm internetdə iş əlləm, filan eləyirəm. Və bir mövzu tapıram. Özü mən belə mövzuları tamam elə köşə yazarları var bilirsiniz də başdan ayağa informasiyayla doldurur falan elə. Mənim elə yaddaşım da yoxdur. Çox informasiyam yoxdur beynimdə. Sən baxıram nəyə görə yoxdur? Yəni yadımdan çıxır. Bir gün bildim sabah çıxır yadımdan. Mən əsasən bilirəm ki, yaradıcılığımı qoruyum. Köşələrim çox hekayət. Məsələn həmişə maddiyyələr, ya sən hekayə yazsın, deyirəm, nə dəxil var, belə çıxıb da, mən yazaram, axı, yazıyam.
Köşədə əsasın. Sibirə getmişdiniz, nə baxsa, orada da yaşamışsa, uzaq şərq yazırlar.
Sonuncu dəfə Xabarovskda yaşadım. Sonuncu dəfə İrkutskda yaşadım. Sonra sənədlərimi itirdim. Xəstəxanasına gedim, dişim bulanmasmağa. Aşağıdan şey gödəkçəm, dəyər gödəkçi idi, pasporta cibim deyildi. Bir aldım, qoca arvat işləyirdi qardırobda. Aldım demək, bir qay üstümdə, getdim dişimi bulanmadım falan, çıxdım gördüm ki, yoxdur, gödəkçi yoxdur. Qoca qarın üstə dirənmişim, anı bir qay əlimdədir. Deyir, mən bilmirəm, sınok deyir, hamı gəlir, özü götürür, gedir. O üçün o oradılar, pasport içində, axırda getdim, polis çağırdım. Dedim, heç olmaz qarı desin ki, həqiqətən bunun qutqası itib gözətlərimizə, cibində pasport. Hətta polis deyir ki, sən Dakarışda tam bul pasport falan. Dedim, mək, itib də bu. Yəni, bir sənət verin, çıxım evə gedim. Yəni, tale başıma vura-vura evə gedirdi, yoxsa gəlmirdi.
Hər halda buradasınız, Azərbaycandasınız və Murad Köhnəqala ədəbiyyat aləmində kifayət qədər tanınmış imzalardan biridir. Bugün Yazıçılar Birliyindən başlayıb sizdə qutardıq, daha doğrusu Sibirdə qutardıq. Güman edir ki, nə vaxtsa Sibirdə başlanan söhbətlər də Azərbaycan Yazıçılar Birliyindən və yaxud da ki, Azərbaycandakı ədəbiyyatın onun daşıyıcılarını dolandırmağından olan söhbətlərlə və uğurlu maraqlı söhbətlərlə qutaracaq. Təşəkkür edirəm verilişimizə gəldiyiniz
üçün. Çox sağ olun. Mənə təşəkkür edirəm çağırıbsınız. Sağ olun.
Dinləyicilərə xatırladım ki, bu dəfə Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişinin bu sayının qonağı şair Murad Köhnəqala idi. Biz bir neçə məsələyə Yazıçılar Birliyinin qurultayı, rəhbərliyi və Murad Köhnəqalanın özündən danışdıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sağ olun.
Bakının dərdi var. 30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışır.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzel bir şehir, çox güzel bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İki şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.